Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Burendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 9. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj. Posle toga prilog posvećen dodeli priznanja povodom kraljevog rođendana, a zatim epizoda serijala Upoznajmo Australiju u kojoj možete saznati na koji način svako od nas može da nominuje nekoga za orden reda Australije. Tokom programa čućete i svedočenja nekih od naših dugogodišnjih kolega o stvaranju multikulturalnog nacionalnog emitera koji je danas poznat kao SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Danas SBS slavi 50 godina od osnivanja, a dodeljuju se i odlikovanja povodom kraljevog rođendana. Među nagrađenima bivši premijer Scott Morrison. Nacionalna garda na ulicama Los Angelesa, lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću, prebrojanje glasova, ali nezvanično SNS pobedio u oba mesta. Danas na SBS-u obeležavamo 50 godina emitovanja programa na jezicima. Nacionalni javni emiter je osnovan 1975. u početku kao tromesečni eksperiment kako bi se Australijancima sa neengleskog govornog područja pružile informacije o zdravstvenom sistemu Medibank. Danas SBS emituje program na 63 jezika na različitim platformama. Generalni direktor SBS-a James Taylor kaže da imamo mnogo razloga za slavlje.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages.
Broj sadržaja na jezicima veći je nego ikada ranije u našoj istoriji i to na 60 jezika. Također smo priznati na brojnim drugim frontovima. Imamo australijsku streaming platformu SBS On Demand i podcaster smo godine, 3 godine zaredom. Sve su to stvari koje zaista treba proslaviti. Mi smo javno dobro, delimično nas finansira javnost i zaista je važno da svake godine pružamo sve više i više protuvrednosti Australijancima, rekao je on. Kasnije u programu možete čuti i prilog posvećen jubileju i kako je sve izgledalo na početku prema svedočenju naših dugogodišnjih kolega.
I'm very humbled by the recognition and thankful to the Australian.
Bivši premijer Australije Scott Morrison kaže da je počastovan i zahvalan što je imenovan za najviše civilno odlikovanje u Australiji. On je jedna od 14 osoba čija se imena nalaze na listi za dobijanje ordena reda Australije povodom kraljevog rođendana, što se također obeležava danas. Svaki bivši premijer je imenovan za tu titulu otkako se odlikovanje dodeljuje od 1975. Jedini izuzetak je bio Paul Keating koji je odlikovanje odbio. Na listi su također filmski stvaralac Baz Luhrmann i kostimografkinja dobitnica Oscara Catherine Martin. Ukupno 830 Australijanaca je odlikovano povodom kraljevog rođendana. Toj temi ćemo kasnije u programu posvetiti nekoliko minuta. Policijske snage Severne teritorije pokrenule su istragu o smrtnom slučaju u policijskom pritvoru nakon što je 68-godišnji starosedelac preminuo u Kraljevskoj bolnici u Darwinu u subotu 7. juna. U saopštenju portparol policije kaže da je muškarac bio na odeljenju intenzivne nege od 30. maja. Pre nego što je hospitalizovan, njega su uhapsili policajci Australijske federalne policije nakon izveštaja da nije mogao da se ukrca na let avionom zbog intoksikacije. Portparol kaže da su ga policajci stavili u zaštitni pritvor i da je prvobitno odveden u Palmerston stražarnicu pre nego što ga je medicinska sestra u pritvoru pregledala i smatrala da je potrebno da ga odvede u bolnicu na dalju procenu. Policija kaže da je nakon što je izgubio svest kada je prvi put stigao u bolnicu prebačen na odeljenje intenzivne nege radi daljeg lečenja. Bdenje uz paljenje sveća održano je na severoistoku Queenslanda za Phoebe Bishop nakon što je policija pronašla ljudske ostatke u potrazi za nestalom 17-godišnjakinjom. Sprovode se forenzički testovi kako bi se formalno identifikovali ostaci pronađeni u blizini nacionalnog parka Goodnight Scrub u blizini mesta Gingin. Otkriće je uslijedilo nakon što su uhapšeni i optuženi cimeri nestale devojke 34-godišnji James Wood i 33-godišnja Tanika Bromley. Oboje su optuženi za ubistvo i neovlašćeno postupanje sa ljudskim ostacima. Portparol opozicije za trgovinu Kevin Hogan kaže da bi zalihe kritičnih ruda i minerala u Australiji mogle biti vredno sredstvo za pregovore sa predsjednikom Trumpom o izuzećima od carina. Očekuje se da će se premijer Anthony Albanese sastati sa predsjednikom Sjedinjenih Država u Kanadi ove nedjelje na marginama samita G7. Australija je bogata rudama kao što su litijum, vanadijum, mangan, kobalt i wolfram, kao i rijetkim zemnim mineralima. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je da se 2000 članova Nacionalne garde rasporedi u Los Angelesu posle drugog dana sukoba demonstranata sa agentima imigracione službe tokom racija na lokalna preduzeća gde se sumnja da rade ilegalni migranti. Pripadnici policije sa šlemovima i opremom za razbijanje demonstracija sukobili su se sa demonstrantima u petak uveče, pošto su agenti službe za imigraciju i carine uhapsili najmanje 44 osobe zbog kršenja imigracionih zakona. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kritikovao je raspoređivanje kao namjerno zapaljivo i upozorio da će dodatno pogoršati situaciju. Gradonačelnica predgrađa Los Angelesa Paramount Peggy Lemons, gde su se demonstranti sukobili sa vlastima, kaže da se nada da će se ipak situacija rešiti mirnim putem. Kolumbijski senator i predsjednički kandidat Miguel Uribe Turbay u kritičnom je stanju nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja u Bogoti tokom obraćanja manjoj grupi građana tokom političke kampanje. Prebačen je avionom u kliniku Santa Fe ispred koje su se okupile njegove pristalice. Uribe je iz ugledne političke porodice u Kolumbiji sa vezama sa liberalnom partijom, a njegov otac je bio sindikalni vođa i biznismen. Vlada Kolumbije osudila je napad na Uribea kao akt nasilja ne samo protiv njegove ličnosti, već protiv demokratije. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro je obećao da će pronaći odgovorne. State Department je osudio pokušaj ubistva kolumbijskog predsjedničkog kandidata. Ruski zvaničnici kažu da njihova vojska napreduje u istočni Dnjepropetrovski region Ukrajine. Prvi put od invazije pre 3 godine, značajna teritorijalna eskalacija dolazi usred zastoja mirovnih pregovora. Predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev kaže da je napredovanje upozorenje u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenski u međuvremenu obećao da će nastaviti sa razmenom zarobljenika, upozoravajući Ukrajince da budu pažljivi na upozorenja o vazdušnim napadima. Razmena zarobljenika je bila jedina stavka o kojoj su se dve strane dogovorile tokom nedavnih pregovora u Istanbulu. Izraelske snage su se ukrcale na jahtu flotile Slobode Medlin dok se približavala Gazi, a svaka komunikacija sa brodom je izgubljena. Prethodno, izraelska vlada je najavila da će spriječiti da brod na kome je humanitarna pomoć stigne do pojasa Gaze. Video sa mesta događaja prikazuje Medlin osvetljen jarkim svetlima dok su prisutni na brodu pokušavali da bace telefone u more kako bi spriječili da informacije o njima dospeju u ruke izraelske vojske. Nekoliko trenutaka kasnije jahta je zaposednuta i svaka komunikacija sa njom je prestala. Ministar odbrane Izraela rekao je da Izrael neće dozvoliti nikome da probije njegovu pomorsku blokadu palestinske teritorije koja, kako kaže, ima za cilj da spreči Hamas da uvozi oružje. Klimatska aktivistkinja Greta Thunberg je među 12 aktivista koji se nalaze na brodu Medlin, kojim upravlja koalicija Flotila Slobode, a koji je iz Sicilije isplovio za Gazu. Izraelska vojska je saopštila da se Medlin sada prevlači u Ashdod. Stručnjaci Ujedinjenih nacija rekli su da su izraelska politika i praksa u Gazi u skladu sa karakteristikama genocida. Međunarodni sud pravde saslušava slučaj genocida koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela, ali će proći nekoliko godina dok se ne donese konačna presuda. Izrael je snažno negirao optužbe za genocid, odbacujući slučaj Južne Afrike kao potpuno neosnovan i moralno odvratan. Papa Lav XIV. Kritikovao je rast nacionalističkih političkih pokreta u svetu bez imenovanja bilo koje konkretne zemlje ili političara.
Where there is love, there is no room for prejudice. For security zones separating us from our...
Gde je ljubav, nema mesta za predrasude, za bezbednosne zone koje nas odvajaju od naših suseda, za isključivi način razmišljanja koji tragično sada vidimo kako se pojavljuje i u političkim nacionalizmima, rekao je papa tokom misije na trgu Svetog Petra pred desetinama hiljada vernika. Također je apelovao na istinski pravedan mir u Ukrajini, prekid vatre u Gazi. Na prvim lokalnim izborima od početka studentskih protesta u Srbiji pobedu je prema preliminarnim rezultatima odnela Srpska napredna stranka u Zaječaru i Kosjeriću, javlja BBC na srpskom. Iako je u oba mesta opozicija prvobitno slavila na osnovu delimično prebrojanih glasova, podaci posmatračke misije CRTA pokazuju da je u Zaječaru, gradu na istoku Srbije, trijumf naprednjaka ubedljiv. U Kosjeriću, opštini na zapadu, pobednika bi moglo da odluči 50-ak glasova. Iste podatke na konferenciji za sedište SNS-a u Beogradu izneo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, formalno samo član te stranke. U Kosjeriću je SNS lista Ne damo Srbiju osvojila 3686 glasova ili 14 mandata, a opozicija koju su podržali studenti Ujedinjeni za Kosjerić 3635 glasa, odnosno 13 mandata, javlja BBC. Na današnji dan pre 26 godina potpisan je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu u kojim je prekinuto NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Do potpisivanja je došlo nakon petodnevnih pregovora kasno noću 9. juna na vojnom aerodromu kod Kumanova. Sutradan po potpisivanju sporazuma u Kumanovu 10. juna 1999. ondašnji generalni sekretar NATO-a Javier Solana izdao je naredbu o prekidu bombardovanja. Vojno-tehničkim sporazumom određen je rok od 11 dana za povlačanje snaga Vojske Jugoslavije i policije Srbije sa prostora Kosova i Metohije, gde su potom ušle trupe KFOR-a, većinom iz zemalja članica NATO-a. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara 70 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu umereno oblačno 21, prolazna kiša, uglavnom sunčano u Adelaidi 12, Melbourne popodne sa sunčanim periodima 14, kiša u Hobartu sa 10, Canberra oblačno vreme 8, Sydney većinom oblačno i vetrovito 14 stepeni, u Brisbaneu sunčano 17 i u Darwinu sunčano 29, Beograd tokom dana sunčano lepo do 26 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. SBS slavi 50 godina. Jedna od udarnih tema u medijima bila je priča koja je potresla svet 1975. Genocid u Kambodži. Komunističke snage predvođene Pol Potom pokušale su da socijalnim inženjeringom stvore besklasno seljačko društvo. Crveni Kmeri su ciljali na intelektualce, stanovnike gradova, etničke Vjetnamce, državne službenike i verske vođe. Rukovodstvo je iznilo jezivu tvrdnju da njihova nova agrarna komunistička utopija ima više ljudi nego što im je potrebno. Između 1975. i 1979. oko 1,5 milion Kambođanaca od ukupnog broja stanovnika od 7 do 8 miliona umrlo je od gladi, pogubljenja, bolesti ili prekomernog rada. Njihova tela su sahranjena u masovnim grobnicama koje su postale poznate kao polja smrti. Preživeli, od kojih su neki završili kao izbjeglice u Australiji, nose sa sobom teške traume. A u bizarnom obrtu, 2014. australijska vlada je potpisala sporazum o preseljenju izbjeglica u Kambodžu. Saznajte više na sbs.com.au/sbs50. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, 15 časova 18 minuta je, ostanite sa nama. Spektakl za pamćenje koji će se dugo prepričavati priredili su teniseri Carlos Alcaraz i Jannik Sinner publici u Parizu tokom finala Roland Garrosa, prvom u istoriji nove ere tenisa u kojem su se sastala dva tenisera koja su rođena u ovom veku. Pobedu je odneo Carlos Alcaraz rezultatom 3-2. Više o tom spektaklu i ostalim rezultatima sa sportskih terena opširnije Zoran Subić da čujemo.
Španski teniser Carlos Alcaraz pobedio je Italijana Jannika Sinera rezultatom 3-2 u finalu Roland Garrosa, najdužem u istoriji i prvom u kojem su se sastala dvojica tenisera rođena u 21. veku. Spektakl za pamćenje, koji će se dugo prepričavati, ne samo da je vodio sa 2-0 u setovima, Jannik Sinner je u četvrtom setu, dok je na semaforu pisalo 5-3, imao tri vezane meč lopte na Alcarazov servis. Sve ih je nepokolebljivi Španac arhivirao, a onda već u narednom gemu sprečio Italijana da svojim servisima zapečati pobedu. Poništio je Sinnerov break prednosti, izborio se za tie break i stigao do izjednačenja. 2-2 u setovima, ali i na kraju i do pobede. Američka tenisarka Coco Gauff pobednica je Roland Garrosa posle slavlja nad Arinom Sabalenkom sa 2-1 u setovima. Okršaj prve i druge tenisarke sveta je opravdao očekivanja. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom poražena je u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu od Italijanki Sare Errani i Jasmine Paolini sa 2-1 u setovima. 6-4, 2-6, 6-1. Meč je trajao 2 sata i 15 minuta. Srpski tenis ipak definitivno neće imati prvaka na ovogodišnjem Roland Garrosu. Aleksandra Krunić i Ana Danilina dale su sve od sebe, pružile odličan otpor, ali su olimpijske prvakinje bile najbolje u prelomnim momentima. Fudbaleri Portugalije osvojili su Ligu nacija pobedom nad Španijom posle penala. Utakmica je završena rezultatom 2-2, a promašaj Alvara Morate u penal seriji koštao je Špance u Minhenu. U utakmici dva bivša šampiona, Španija nije uspela da odbrani titulu. Pre svega, zahvaljujući upornosti Portugalaca, ali i lošoj partiji u drugom poluvremenu i produžecima. Fudbaleri Francuske osvojili su treće mesto u A diviziji Lige nacija, pobedom nad Nemačkom rezultatom 2-0 na MHP areni u Stuttgartu. Francuzi su na svom drugom učešću na završnom turniru zauzeli treću poziciju, nakon što su prethodno 2021. godine osvojili takmičenje. Srpski trener Slaviša Jokanović imenovan je za novog šefa struke ekipe Al Nasra iz Dubaja. Bivši trener Partizana i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije vraća se u Persijski zaliv, gde je već radio u Al-Garafi u periodu od 2019. do 2021. godine. Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, izjavio je posle remija sa Albanijom da je utakmica bila teška, ali da je zadovoljan igrom ekipe koja se borila za svaku loptu. Naglasio je da je svaki bod bitan bez obzira na protivnika. Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je sa Albanijom u Tirani 0-0 u prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. godine. Selektor fudbalske reprezentacije Italije, Luciano Spalletti, saopštio je da će podneti ostavku na tu funkciju posle meča sa Moldavijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2026. godine. Fudbaleri Italije su pre dva dana poraženi u Oslu od selekcije Norveške sa 0-3 u prvom meču kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo 2026. godine. Košarkaši Olimpijakosa postali su prvaci Grčke posle trijumfa nad Panathinaikosom sa 85-71 u četvrtoj utakmici finala, ukupno 3-1 u pobedama. Serija koju su obeležila dešavanja koja nemaju veze sa sportom je konačno završena. Ovo je 15. titula prvaka države za tim iz Pireja, dok ih Panathinaikos ima čak 40. Serija koju su, pre svega, obeležila dešavanja van terena koja nemaju veze sa sportom je na kraju završena. Košarkaši Barcelone izgubili su u četvrtfinalu od Unicahe u trećoj odlučujućoj utakmici rezultatom 97-95 i tako ostali bez prilike da se bore za trofej državnog prvaka Španije i završili razočaravajuću sezonu. Pravo čudo u španskoj košarci priredila je Unicaha iako su gubili većim delom susreta. Ženska reprezentacija Srbije u basketu 3-3 nije uspela da se plasira na evropsko prvenstvo, koje će u septembru ove godine biti održano u Kopenhagenu. Košarkašice Srbije su u Bukureštu na kvalifikacionom turniru grupe B za plasman na kontinentalni šampionat poražene od selekcije Mađarske rezultatom 14-10, a potom i od Ukrajine sa 20-8. NBA sezona za Nikolu Jokića je završena. Denver je, da podsjetimo, eliminisan od Oklahoma u polufinalu zapadne konferencije, a nakon meča Jokić je izjavio da prvo želi da se odmori, nakon čega će razmišljati o reprezentativnom letu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Časova 15:26 je tačno, slušate program na Srpskom, sa vama je Biljana Ristić. Ostanite sa nama, slede aktuelne teme. Na stotine Australijanaca danas je primilo počasti za izuzetne zasluge i dostignuća povodom kraljevog rođendana, od ljudi koji deluju u policijskim snagama na polju umetnosti do onih koji rade sa ljudima sa invaliditetom, što odražava raznolikost i snagu australijskog društva danas, kao i napore onih koji rade na tome da ga učine boljim. Generalna guvernerka Sam Mostyn kaže da je ovogodišnja lista prepoznala ukupno 830 Australijanaca za njihov doprinos društvu i državi.
Volunteers, police, defense, emergency services have committed their working lives to serving others.
Dobrovoljci, policija, vojska, hitne službe, svi su svoj radni vek posvetili služenju drugima, a tu su i oni čija je služba tiša, ali ništa manje važna za naše zajedničko dobro. Ljudi koji koračaju u zone kojima je život teži, ljudi koji koriste svoj intelekt da rešavaju dugoročne društvene, ekonomske ili ekološke probleme sa kojima se suočavamo kao nacija, ljudi koji se bore za pravdu i zakon, čija kreativnost i umetnost neizmerno obogaćuju naš zajednički život. Na listi počasti za 2025. godinu nalaze se priznanja u redu Australije, opšta i vojna divizija, zaslužne nagrade i priznanja za istaknutu službu. Jedan od dobitnika je Nick Caldas, koji je imenovan za oficira reda Australije u opštoj diviziji. Priznat je za istaknutu službu u međunarodnom i transnacionalnom sprovođenju zakona, za vođstvo u borbi protiv terorizma, za doprinos multikulturalizmu i podršku veteranima.
Spent 3 years as the chair of the Royal Commission into Military Suicides, and I think one of the lessons I learned from that is
tri godine sam bio predsedavajući Kraljevske komisije za samoubistva među pripadnicima vojske i mislim da je jedna od najvažnijih lekcija koju sam naučio to koliko je važno za one koji teže liderskim pozicijama da razmisle kako njihovo ponašanje utiče na druge, kako tretiraju ljude. Sve se zapravo svodi na to. Nije to nuklearna fizika. Govorio sam svojim komandantima. Želim da tretirate ljude onako kako biste volili da tretiraju vas. Gospodin Caldas je bivši australijski policajac i bivši zamenik komesara policije Novog Južnog Velsa. Rođen je u Egiptu, a policiji se pridružio sa 21 godinom starosti, u karijeri koja ga je dovela do jednog od najviših policijskih činova u Australiji. Njegova australijska priča počinje 1969. godine, kada se njegova porodica nastanila u predgrađu Marrickville, u unutrašnjem zapadu Sidneja. Njegova policijska karijera i znanje jezika omogućili su mu angažman i van granica Australije, a trenutno je zamenik načelnika policije Abu Dhabija. Godine 2004. pomagao je u obuci policije u Iraku, dok je 2009. godine sarađivao s Ujedinjenim nacijama u Libanu u istrazi atentata na bivšeg premijera Rafika Haririja.
It's difficult to sort of pick on one thing, but I think my role in building bridges between New South Wales Police and the various multicultural and other communities.
Teško je izdvojiti samo jednu stvar, ali mislim da mi je veoma važno bilo to što sam gradio mostove između policije Novog Južnog Velsa i različitih multikulturnih i drugih zajednica. Na to sam jako ponosan, naravno i istraga ubistva libanskog premijera Haririje i presude koje smo dobili za počinioce i to što smo doprineli da se prekine kultura nekažnjivosti u Libanu i nadam se u širem smislu na Bliskom istoku. To su stvari koje su mi ostale urezane u pamćenju. Karnatska muzika koja možda nije široko poznata u Australiji, ali ima dugu istoriju u Južnoj Indiji. To je klasičan muzički stil koji datira stotinama godina unazad i razlikuje se od muzike koja se čuje u Severnoj Indiji. Dva brata iz Melburna trude se da očuvaju ovu tradiciju u Australiji i obojica su prepoznata na ovogodišnjoj listi počasti za svoj doprinos.
From childhood we have done everything together. Not just the music, but
od detinjstva radimo sve zajedno, ne samo muziku, već i školu, iste predmete, isto na fakultetu. Muzika je bila još jedna zajednička strast. Nastavili smo da učimo, vežbamo i nastupamo zajedno svih ovih godina. To je Gopinath Iyer. On i njegov brat blizanac, Ramnath Iyer, poreklom su iz Chennaia u Indiji, a danas žive u Melbourneu. Blizanci sviraju tradicionalni instrument sa žicama iz Južne Indije koji se zove Sarasvati Vina. U svetu gde se klasična muzika, umetnost i književnost takmiče sa 30-sekundnim videoklipovima na društvenim mrežama, braća kažu da se osjećaju privilegovano što imaju toliko podršku u Australiji. Ramnath Iyer objašnjava.
The Indian community in Australia, especially the South Indian community and the Tamil community from Sri Lanka,
indijska zajednica u Australiji, posebno južno indijska i Tamil zajednica iz Šri Lanke, ima duboku vezu sa karnatskom muzikom, jer su je većinom slušali tokom odrastanja i nastavljaju tradiciju i ovdje. I deca rođena u Australiji slušaju tu muziku, tako da postoji i duhovna veza i identifikacija sa svojim korenima kroz tu muziku. Millie Ingram je u svojih 84 godine života videla mnoge promene.
The changes are happening and I am so proud of all the young Aboriginal people that are coming up.
Promene se dešavaju i veoma sam ponosna na mlade aboriđene koji dolaze. Pre mnogo godina niste mogli da vidite naše ljude ni u kakvim poslovima. Morali smo da se borimo još 60-ih i 70-ih godina za to da nam se priznaju prava i otvore prilike. Mnogi mladi su to iskoristili, ali nije bilo lako. Borili smo se za to. Mnogi aboriđani su se borili za te mogućnosti. Iz naroda Wiradjuri, poznata i kao Teta Mili, dobila je priznanje kao član Reda Australije u opštoj diviziji za značajnu službu autohtonoj zajednici Novog Južnog Velsa. Poreklom iz mesta Kaura, odrasla je na misiji Erambi pre nego što se tokom 1950. godina preselila u Redfern u potrazi za poslom. Zajedno sa porodicom osnovala je prvi predškolski centar pod kontrolom aboriđanske zajednice, a kasnije i program za starije osobe Vajanga. Takođe je 13 godina radila u Ministarstvu za aboriđanska pitanja, boreći se za promene u oblastima obrazovanja i prava na zemlju. Kaže da je zahvalna na priznanjima koje je dobila ove godine. Prošle godine sam proglašena starijom godine na NAIDOC-u i to su me izabrale moje aboriđanske kolege. To mi je bilo jako uzbudljivo, tako da prihvatam ovu nagradu sa radošću, jer su ljudi srećni da mi je dodele, a ja ću je prihvatiti sa ponosom. Profesorka Christine Bigby dobila je priznanje oficira reda Australije u opštoj diviziji za rad na unapređenju života osoba sa invaliditetom. Ona je direktorka Centra za istraživanje života sa invaliditetom na Univerzitetu La Trobe u Melbourneu. Profesorka Bigby ima dugu istoriju rada sa organizacijama za podršku i zagovaranje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom. Od početka rada u ovom sektoru, 1980. godina, kaže da se mnogo toga promenilo.
The biggest change has been that we've now in Australia we've closed all the large institutions that used to house people with intellectual disabilities.
Najveća promena je što smo sada u Australiji zatvorili sve velike institucije u kojima su ranije živele osobe sa intelektualnim invaliditetom. Sada postoje mnoge usluge u zajednici. Ljudi su prešli iz institucija u male grupne domove. Izgradili smo male domove i naravno od 2013. godine postoji nacionalna šema osiguranja za osobe sa invaliditetom, koja je otvorila više opcija za individualizovan način života i podršku uključivanju u društvu. U poslednjih 10 do 12 godina mnogo se više ulaže i obraća pažnja na potrebe osoba sa invaliditetom. Kaže da je jedan od najvećih izazova nedostatak obučenih radnika koji bi pomogli osobama sa intelektualnim invaliditetom da žive kvalitetan život.
So I think we need to introduce some really clear standards for what we expect of disability support workers.
Mislim da moramo uvesti jasne standarde o tome šta se očekuje od radnika koji pružaju podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom. Potrebna je obavezna obuka i kvalifikacije za ovu grupu radnika. Trenutno nema standardnih kvalifikacija, nema obavezne obuke, a mnogi dolaze iz drugih zanimanja bez potrebnih veština i organizacije nemaju kapacitete da ih adekvatno obuče. Ako želimo da ozbiljno podržimo društveno uključivanje osoba sa invaliditetom, onda im je potrebna visoko obučena podrška. Naprimjer, u Holandiji radnici prolaze trogodišnje obrazovanje iz socijalne pedagogije kako bi znali kako da uključe osobe sa intelektualnim invaliditetom u društvo. To je složen skup veština. Na ovogodišnjoj listi počasti nalazi se 378 muškaraca i 202 žene. Najmlađi dobitnik ima 19 godina, dok najstariji živi dobitnik ima 101 godinu. Dobitnici će tokom narednih mjeseci prisustvovati ceremonijama u guvernerskim rezidencijama svojih država i teritorija gdje će im biti uručena priznanja.
Autori priloga koji smo čuli su Peggy Giacomolos, Hannah Kwon i Ricky Kirby. Za program pripremio Zoran Subić. Petnaest časova 37,5 minuta je. A kad već govorimo o priznanjima, da kažemo da je jedno od najznačajnijih priznanja koje Australijanci mogu dobiti za zapažene zasluge Orden reda Australije. Ovo visoko državno priznanje dodeljuje se za zasluge zajednici i društvu u celini, a mogu ga dobiti ljudi bilo kog porekla ili zanimanja. Ako poznajete nekoga za koga smatrate da se istakao izuzetnim uticajem u zajednici, u današnjoj epizodi serijala Upoznajmo Australiju možete saznati na koji način svako od nas može da nominuje ličnost za koju smatra da je zaslužna za Orden reda Australije. Na taj način možemo doprineti da lista dobitnika ovog priznanja odražava raznolikost Australije. Da čujemo više.
Orden reda Australije je deo nacionalnog sistema odlikovanja i predstavlja jedan od najviših načina da se prepoznaju i slave dela Australijanaca koji daju izuzetan doprinos zajednici. Nominacije za ovo priznanje upućuju se Savetu za Orden Australije, nezavisnom telu koje razmatra predloge i daje preporuke generalnom guverneru. Direktor u kancelariji generalnog guvernera Rob Eiling kaže da svaki Australijanac može da nominuje i da bude nominovan za orden i da ceo proces zaista počinje unutar same zajednice. Eiling kaže da su neki dobitnici opšte poznati široj javnosti, ali da većinu ipak čine lokalni heroji, ljudi koje poznajemo iz zajednice i koji neumorno i nesebično rade za dobrobit društva. Neki od njih su volonteri, neki su se istakli dostignućima u sektorima industrije, sporta, umetnosti. Ograničenja ko može da bude predložen i nagrađen ne postoje, a ono što im je svima zajedničko jeste da su nominovani od strane pojedinca ili organizacije iz zajednice. Kandidate za ovo državno priznanje može da predloži bilo ko, a proces određivanja dobitnika ordena kao i njegovog stepena vodi Savet za dodelu ordena Australije. Priznanje ima 4 stepena, pratilac reda AC, oficir reda AO, član reda AM i medalja reda OAM. Najčešće se dodeljuje ova posljednja nagrada. Michael Smith objašnjava zbog čega se on odlučio da nominuje kandidata.
The particular individual who I was part of nominating.
Smith kaže da je nominovao osobu za koju smatra da je tokom određenog vremenskog perioda činila izuzetnu uslugu zajednici. Osjećao sam da je to nešto što bi trebalo da bude prepoznato i video sam da ta osoba ranije nije bila nagrađena za svoj dobrovoljni rad. Kada se podnese nominacija, istraživači iz kancelarije generalnog guvernera proveravaju i potvrđuju informacije koje su im dostavljene. Na obrascu koji se podnosi kancelariji, predlagači navode i sudije koje će dati svoje komentare o kandidatima i njihovom radu u zajednici. Istraživači zatim kontaktiraju te dodatne sudije koje također treba da daju svoje uvide. Eiling objašnjava da je proces rigorozan i traje od 18 mjeseci do 2 godine. Savet se oslanja na temeljnu procjenu onoga što su kandidati učinili i kakav je bio uticaj njihovog djelovanja. Da bi se dobila najbolja slika, sprovodi se sveobuhvatan proces nominacija koje Savet veoma pažljivo razmatra. Predlozi koji se prihvate šalju se u vidu preporuke generalnom guverneru, koji izvršne odluke o odlikovanjima potpisuje 2 puta godišnje, u januaru i junu, kaže Eiling. Ključni deo procesa dodjele nagrada je poverljivost svakog aspekta nominacije, uključujući i imena potencijalnih dobitnika. Tim Thorpe je dobio Orden reda Australije, OAM, za svoj rad na radio stanici u zajednici. On kaže da je u oktobru dobio e-mail u kojemu je rečeno da razmatraju njegovu nominaciju za priznanje i da mora da potvrdi da li je prihvata ili ne. Tom prilikom se obavezao i da će sve čuvati u tajnosti do zvanične objave. U decembru je dobio još jedno pismo kojim je obavešten da je odlikovanje odobrio generalni guverner, što je također moralo da ostane poverljivo. Kada nominujete nekoga za Orden Australije, i od vas se zahteva da informacije o tome ne dajete drugima, uključujući čak i osobu koju ste predložili. Na taj način se sprečava situacija da kandidat očekuje priznanje, jer nominacije nisu uvek uspešne. S takvim stepenom tajnosti dobitnici ordena i ne znaju da su nominovani, sve do neposredno pred objavu. Tim Thorpe kaže da je bio iznenađen ne samo nominacijom, već i koliko pozitivno su njegove zasluge ocenili ljudi iz okruženja. Uobičajeno za sve dobitnike odlikovanja je da pomisle da li su zaista dostojni tog priznanja, ali smatram da je to na drugima da procene, a ne na meni, dodaje Thorpe, i kaže da ceni to što su drugi mislili da je on dostojan ordena. Lepo je znati da imate pozitivan uticaj na živote određenih ljudi. To je podsticaj koji nam je svima potreban, da znamo da je ono što smo uradili bilo vredno truda. Dobitnici primaju zlatnu značku za rever i medalju, a priznanje se uručuje na svečanoj ceremoniji u zgradi vlade, države ili teritorije u kojoj žive. Michael Smith kaže da sam čin nominovanja nekoga za orden Australije predstavlja veliko zadovoljstvo, jer odlikovanja uglavnom dobijaju pojedinci koji zaista prave razliku i koji nisu nužno poznati široj javnosti. To nisu ljudi o kojima ćete čitati u novinama, već obični građani ove zemlje, vaše komšije, poznanici ili kolege s kojima radite, a čije se zasluge prepoznaju unutar zajednice, dodaje Smith. Dobijanje ovog vrednog priznanja ne samo da još više motiviše ljude da doprinose svojim zajednicama, već i podstiče nove nosioce ordena da predlažu i druge koji su vredni ove časti. Ukoliko želite da nominujete nekoga za orden Australije, smjernice za proces nominacije možete pronaći na zvaničnoj stranici generalnog guvernera na adresi gg.gov.au. Iz kancelarije generalnog guvernera kažu da nominacija ne mora da bude savršena da bi bila uspešna, kao i da su oni uvek tu, spremni da pomognu u procesu. Ne dozvolite da vas strah od forme ili neke neizvesnosti spreči da nominujete nekoga za orden Australije. Svi želimo da ovo odlikovanje odražava istinsku raznolikost i snagu naše zemlje, a jedini način da se to desi je da svi mi aktivno učestvujemo u tome, da ukažemo na pojedince čiji rad smatramo izuzetnim, bez obzira na to koja je oblast njihovog delovanja, kaže Rob Eiling. Autorka ovog nastavka serijala Upoznajmo Australiju je Melisa Kompanjoni. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS danas slavi 50. godišnjicu rada, 50. rođendan. 9. juna 1975. pokrenut je Radio Etnička Australija, smeo eksperiment tadašnjeg prvog federalnog komesara za odnose sa zajednicom i ministra za imigraciju Al Grazbija. On je zadužio Radio Etnička Australija da migrantima na različitim jezicima objasni zdravstveni program Medibank, prvu verziju Medicare-a. Kao najraznovrsniji emiter u Australiji, SBS ima za cilj da inspiriše sve Australijance da istražuju, poštuju i slave našu raznolikost i time promoviše inkluzivno i kohezivno društvo, piše Jennifer Schrader za SBS News.
Okay, and stand by.
This is the first program of an experimental series.
Ethnic Radio.
Radio PIA.
Osvrt na 1975. kada su dve radio stanice, koje su tada bile poznate kao 2EA u Sidneju i 3EA u Melbourneu, počele da emituju program po prvi put. Bob Radulović, koji je 27 godina bio urednik programa na srpskom u Melbourneu, bio je od samog početka uključen u lobistički proces stvaranja multietničke radiostanice.
Australia was coming out of that White Australia policy slowly and we started thinking about multiculturalism.
Australija je tada polako izlazila iz politike Bele Australije i počeli smo da razmišljamo o multikulturalizmu. U to vrijeme ministar za imigraciju i etnička pitanja bio Al Grazbi. Okupljali smo se na sastancima i formirali smo grupu. Bio sam ja, bio je pokojni Walter Lippmann, bio je Alan Matheson koji je želeo da srađuje sa sindikalnim pokretom, kao i John D'Andrea. On je bio jedan od prvih menadžera onoga što je nekada bila 3EA stanica.
to each one of us to approach a politician.
Tako smo svakom od nas dodelili zadatke da se obratimo nekom političaru i da lobiramo kod tih političara za potrebu za nekom vrstom emitera na različitim jezicima koji bi pomogao ljudima da se uklope u društvo, da im pomogne u održavanju njihove kulture, jezika.
Politician was Bill Hayden, actually.
Moj političar je zapravo bio Bill Hayden. Šta se onda dešavalo? U to vrijeme Medibank, što je sada Medicare, imao je svoje ljude koji su bili zaposleni da rade sa različitim zajednicama i svi su govorili svoje jezike, tako su počeli.
Who were employed to deal with different communities and they all spoke their own languages.
Oni su zapravo delegirali zadatak za pokretanje ovih emisija ljudima koji su tamo radili. To nisu bili profesionalni novinari. Tako da je u početku osoba koja je radila programe na srpskom bila Kathy Carey.
So initially the person who did the Serbian language programs was Kathy Carey. She used to work at Medibank.
Ona je radila u Medibanku u to vrijeme.
So I was working at the radio station called 3ZZZ in those days.
Radio sam u to vrijeme na radio stanici koja se zvala 3ZZZ i onda sam slušao taj početni program na 3EA koji je vodila Kathy Carey. Rekao sam, to je nešto što bih voleo da radim. Nazvao sam Kathy i pitao, da li mogu nešto da radim? Na što je ona odgovorila, pa svakako.
I'm a 3ZZZ, I've got a bit of experience. She said, by all means, come in and you know, we'll talk about it. And this is how it started.
Kaže Bob Radulović, koji je bio naš gost u studiju u Melbourneu. I taj intervju u celosti moći ćete uskoro da čujete na našem YouTube kanalu. Domenico Gentile je novinar koji radi za program na italijanskom jeziku od 1977.
All of the prime ministers had been our guests, the ministers for immigration.
Svi premijeri su nam bili gosti. Ministri za imigraciju redovno su bili naši gosti. Premijeri, komesari za etničke odnose i tako dalje, kaže on. On sumira utjecaj SBS-a jednom rečju. Ogroman.
Immense, because we brought together ethnic communities.
Zato što smo okupili etničke zajednice, pošto nismo stvarali podelu, već smo ih ujedinili, jer je to ono što smo morali da uradimo, kohezija. Joe Ash počeo je da radi za program na malteškom krajem 1980-ih. Uključiti radio i odjednom čuti svoj jezik i svoju muziku, oh, pa to je bilo van ovog sveta, kaže Joe, koji je još uvek uz SBS, još uvek emituje program. Donoseći publici delić doma, SBS je također dugo bio šampion fudbala. Gentile objašnjava.
If you would have gone on air without mentioning football, you would have had a riot outside the station.
Da smo emitovali program, a da nismo pomenuli fudbal, verovatno bismo izazvali nered ispred stanice, to vam garantujem. Fudbal je bio naša Amajlija, kaže Gentile. SBS televizija je pokrenuta 1980. Danas je SBS multiplatformska medijska organizacija sa besplatnim uslugama na 6 kanala, kao i digitalnom ponudom na SBS On Demand. A ovo je generalni direktor SBS-a James Taylor.
We are Australia's most trusted news service.
Mi smo najpouzdanija novinska služba u Australiji, kaže on. Ovo je zaista važna osnova za javno emitovanje. Mi smo i podcaster godine, 3 godine za redom. SBS je sve vrijeme emitovao i teme koje su se ticale prvih naroda, bilo na radiju ili televiziji, u vestima ili aktuelnostima. NITV se pridružio SBS-u 2012. i to je bio prvi prenos sa Ulurua. A ovo je voditeljka NITV-a, šefica SBS-ovog odeljenja za vesti i aktuelnosti starosedelaca, Natalie Ahmad.
Indigenous stories are just so important that we tell them, and this for the first time.
Priče starosedelaca su jednostavno jako važne i moramo da ih pričamo. I ovo nam je po prvi put otvorilo vrata da sa nama na putovanje povedemo širu australijsku zajednicu, posebno ljude iz multikulturalnih zajednica i nove Australijance koji su željni ovih priča i zaista žele da saznaju više o prvim narodima zemlje u koju su došli i žele da je zovu domom, kaže ona. 50 godina kasnije, sada SBS Audio emituje program na više od 60 jezika na osnovu potreba koje se zasnivaju na popisu stanovništva. Jedan od novih jezičkih programa od 2023. je SBS Malaj. Ovo je Zaini Ahmed sa SBS Malaj programa. U proteklih 10 godina došlo je do priliva mlađih, polukvalifikovanih i nekvalifikovanih malezijskih migranata. Zaista im je potreban SBS Malaj da bi se snašli u svojoj novoj domovini, kaže on. U 2025. SBS zauzima jedinstveno mesto u australijskom medijskom pejzažu. Postoji taj osjećaj pripadnosti. Ovo je neka vrsta naše radiostanice, ovo je naš program, kaže Joe Ash. I gledajući u budućnost, James Taylor ukazuje na nekoliko uzbudljivih planova koji su na horizontu. Sljedeće godine, sredinom godine, ponovo ćemo Australijancima doneti najveći svjetski sportski događaj, FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu za muškarce. A tokom sljedeće godine radimo na poslovnom planu sa vladom kako bi naši programi bili producirani u zapadnom Sidneju, kaže James Taylor. Piše Jennifer Schroeder za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. SBS slavi 50 godina. Otkrijte neke događaje koji su povezani sa godinom našeg postanka. Da li ste znali da je 1975. godina donela Australiji najveću ustavnu krizu u istoriji nacije, koju je izazvalo neočekivano smjenjivanje premijera Gofa Whitlama? To je također bila godina kada su dve radiostanice, 2EA u Sidneju i 3EA u Melbourneu, postale pioniri multijezičkog radija, emitujući programe na 8 jezika, među njima srpski. Taj početni eksperiment je na kraju doveo do stvaranja SBS-a.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
I time završavamo današnji program. Da vas podsjetim da možete da nas slušate na internetu, posjetite sbs.com.au/radio. Također možete da nas slušate na telefonu, preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, a možete i uživo i po pozivu na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, tu možete pronaći mnoge interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete u programu. Adresa je sbs.com.au/srbijan. Na Facebooku naš profil SBS Srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijetan ostatak ovog ponedjeljka 9. juna 2025. godine. Sljedeća emisija na srpskom u 15 časova sutra. Doviđenja i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.